Πρώτο πρόγραμμα.
Πάμε μια βόλτα στη βουλιά γαμένη. Είναι η νύχτα ζεστή. Κάπου υπάρχει μια καντίνα ραγμένη. Ίσως τη βρούμε ανοιχτή. Πάμε μια βόλτα στη βουλιά γαμένη. Η πόλη μου πέφτει στενή. Κάτι θα πιούμε και στο τέλος πιωμένη. Κάνουμε μπάνιο γυμνή. Κι όταν βαθιά θα ανοιχτούμε στο δρόμο του φεγγαριού, θα με φιλάς και θα ακούμε τη μουσική του σταθμού. Πάμε μια βόλτα στη βουλιά γαμένη, η πόλη μας πέφτει στενή. Κάτι θα πιούμε και στο τέλος πιωμένη, κάνουμε μπάνιο γυμνή. Πάμε μια βόλτα στη βουλιά γαμένη, είναι η νύχτα ζεστή. Πάμε και θα έχω τη σκεπή ανοιγμένη, είναι κι οι δρόμοι ανοιχτοί. Πάμε μια βόλτα στη βουλιά γαμένη, πάμε το νιώθω καλά. Φεύγει η νύχτα, φεύγει δεν περιμένει και έχουν να γίνουν πολλά. Όταν στο τέλος χαράξει, τώρα χαράζει νωρίς. Μπαίνουμε πάλι στα μάξι κι ούτε μας ξέρει κανείς. Πάμε μια βόλτα στη βουλιά γαμένη, πάμε το νιώθω καλά. Φεύγει η νύχτα, φεύγει δεν περιμένει και έχουν να γίνουν πολλά.
Τώρα θα αναρωτιέστε πώς και ξεκινήσαμε την εκπομπή με αυτό το τραγούδι. Θα σας πω το εξής. Το συζητούσαμε λίγο έξω με τους συναδέλφους. Αν σήμερα κάπου είχα δει μια τέτοια μέρα, είχε γίνει το πάρτι της Βουλιαγμένης με τον Λουκιανό και Λαϊδόνη. Ως μια συναυλία απλή ξεκίνησε, αλλά τελικά οι περισσότεροι, φαντάζομαι, μας ακούτε, ξέρετε το τι έγινε εκεί. Οι εφημερίδες μιλούσαν για 50.000 κόσμου, τελικά πρέπει να ήταν καμιά εκατοστή χιλιάδες. Όμως έτσι σαν flashback μου ήρθε στο μυαλό μου, εγώ γύρω στα 5, στην πλάτη του μπαμπά μου, που δεν είχαμε κανονίσει να πάμε, η αλήθεια είναι. Αλλά ξαφνικά θυμάμαι εκείνο το βράδυ με φίλους να λένε δεν πάμε, και πήγαμε λοιπόν. Θυμάμαι μια σκηνή μες στη θάλασσα, θυμάμαι πάρα πολύ κόσμο. Δεν είχα καταλάβει τι γινότανε, εννοείται δεν ήξερα τα τραγούδια. Όμως δεν είναι φοβερό, πόσα χρόνια μετά, 42 χρόνια μετά, να σου έρχεται ένα flashback από εκείνη τη βραδιά. Προφανώς είναι αυτό που είχα ακούσει πριν χρόνια από το Γιάννη Πετρίδη να λέει, ότι αυτό που είχε γίνει εκείνη τη βραδιά δεν είχε ξαναγίνει. Ως μια μικρή έτσι νότα θύμησης το μοιράστηκα μαζί σας. Λοιπόν, 3 και 12 πρώτα λεπτά είναι η εκπομπή σε διάδραση, όπως όλοι καταλάβατε. Μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και σήμερα μαζί στο μικρόφωνο και με μουσική και με ματιές σε όσα μας απασχολούν. Θα μιλήσουμε για πολλά και διάφορα, μείνετε συντονισμένοι για μία εκπομπή που έχουμε ετοιμάσει, που θα έχει και ρυθμό και έτσι εικόνες να πλάσετε με το μυαλό σας από πάρα πολλά πράγματα. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση του ήχου μας, η Βούλα Κολυσοπούλου δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Το πρωί, συζητώντας εδώ και με την Βούλα Κουλουσοπούλου, τι είναι αυτό με το οποίο θα θέλαμε να ασχοληθούμε σήμερα στην εκπομπή, σημειωτέων και οι δύο ήμασταν στα αυτοκίνητά μας εκείνη την ώρα και μετά από λίγο το βρήκαμε. Είπαμε, θα ρωτήσουμε κάποιον ειδικό για ποιο λόγο τέλη Ιουλίου, που θα περίμενε κανείς πως η Αθήνα με τα σχολεία κλειστά και αρκετούς σε άδεια, περιμέναμε ότι εν πάση περιπτώσει θα είχε λίγο περισσότερη ησυχία στους δρόμους. Κι όμως η εικόνα είναι αλλιώς. Είμαι σίγουρη ότι πολλοί από εσάς την έχετε δει, το έχετε διαπιστώσει. Κηφισός θέλετε, Πειραιάς θέλετε, Συγκρού θέλετε, κέντρο Αθήνας, όλα σε μία κίνηση εχμής. Και τελικά θέλω να ρωτήσω, η πρωτεύουσα δεν αδειάζει ποτέ? Η πρωτεύουσα δεν θα ηρεμήσει ούτε αυτόν τον ένα μήνα που τι μας είχε μείνει αυτός ο ένας ενάμισης μήνας για όσους μέναν πίσω το καλοκαίρι? Έχουμε λοιπόν ερωτήματα, γι' αυτό και πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Ορφέα Καρούντζο. Είναι συγκοινωνιολόγος, μηχανικός, επιστημονικός συνεργάτης εργαστηρίου συγκοινωνιακής τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Χαίρετε κύριε Καρούντζο.
Γεια σας, γεια σας. Είναι εύκολη η απάντηση στο ερώτημα που κάνατε που μας αφορά όλους. Αν η Αθήνα αδειάζει ποτέ και ανησυχάζει ποτέ, η απάντηση είναι πολύ εύκολη και είναι όχι. Ησυχάζει μόνο ένα μήνα, τον Αύγουστο.
Α, δηλαδή λίγες μέρες μείνανε έτσι για να ησυχάσουμε.
Λίγες μέρες μείνανε. Θα κάνουμε λίγο υπομονή παραπάνω και θα ησυχάσουμε. Τουλάχιστον θα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από αυτή που βλέπουμε και αυτή τη στιγμή στην πόλη. Εντάξει, ησυχάζουμε και λίγο στις διακοπές εκτός Αυγούστου, δηλαδή Πάσχα, Χριστούγεννα, αλλά συνήθως αυτό βλέπουμε και εμείς από τα στοιχεία που έχουμε και τις φόρτες που βλέπουμε. Συνολικά η Αθήνα δεν ηρεμεί. Ηρεμεί λίγο κάποιες περιόδους και μετά ξανά έχουμε την κατάσταση που βλέπουμε συνεχώς στους καθημερινούς δρόμους.
Τα κλασικά μας, τα αυτονόητά μας.
Βλέπουμε κάτι που πάρα πολύ σωστά είπατε. Βλέπουμε αυξημένη κινητικότητα σιγά σιγά στον Πειραιά. Γιατί είναι εύκολη η απάντηση και εδώ.
Αυτό, ναι,
γιατί
εντάξει,
έχουμε αυξημένο τουριστικό προϊόν προφανώς και σαν χώρα και σαν πόλη. Βλέπουμε πάρα πολλούς τουρίστες. Φεύγουν οι αδειούχοι. Όποιος προσπαθήσει να πάρει ένα οποιοδήποτε καράβι να φύγει πρωί, να γυρίσει βράδυ από το λιμάνι του Πειραιά, είναι απόλυτα λογικό ότι θα πέσει σε ένα μικρό έτσι μίνι τοπικό κυκλοφοριακό κομφούζι στον Πειραιά μέχρι να βγει σε πιο υπερτοπικούς άξονες όπως είναι ο Κηφισός, ας πούμε. Στον Κηφισό έχουμε πάντα προβλήματα. Έχουμε βέβαια αυτή τη στιγμή βλέπουμε λιγότερη κίνηση συνολικά, γιατί καλώς ή κακώς είναι ένας άξονας ο οποίος έχει να διαχειριστεί ένα μεγάλο μέρος του κυκλοφοριακού φόρτου γενικά, όχι μόνο της Αθήνας, αλλά και συνολικά της βιομηχανίας μας. Έχουμε έναν άξονα ο οποίος οδηγεί από το λιμάνι του Πειραιά σε όλες τις βιομηχανικές χρήσεις που βρίσκονται βόρεια, πλικόβρηση και ουσιαστικά οδηγεί και προς την ενδοχώρα μας. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι ένας άξονας και αυτός δεν ισχύει ποτέ. Έχουμε καλύτερη κατάσταση.
Σε σχέση με πέρσι, δηλαδή, εσείς που αλλιώς αφού γκράζεστε τα πράγματα, βλέπετε ότι η κατάσταση είναι παρόμοια με άλλες χρονιές?
Αυτή τη στιγμή είναι σχετικά παρόμοια με πέρσι, σωστά, τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχουμε αντίστοιχα του Ιουλίου του 2024 και του 2023. Έχουμε μικρές αλλαγές που όμως ποσοστιαία, αν τις δούμε, θα λέγαμε ότι είναι και ίσως ανεπαίσθητες σε σχέση με το τι βλέπουμε άλλες χρονιές. Τώρα, προφανώς έχουμε και συνθήκες που δεν βοηθάνε. Όπως είπαμε, έχουμε αυξημένο τουριστικό προϊόν. Ειδικά στην Αθήνα έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες αυτή τη στιγμή. Όποιος κάνει το λάθος, να το πω έτσι πάρα πολύ ανοιχτά, το λάθος να κυκλοφορήσει στο κέντρο αυτή τη στιγμή, ειδικά σε ώρες αιχμής, θα πρέπει να οπλιστεί με πάρα πολύ υπομονή, γιατί θα ταλαιπωρηθεί υπερβολικά.
Όταν λέμε τουρίστες, φαντάζομαι, εννοείται κάτι άλλο. Διότι ο άνθρωπος που έρχεται για τουρισμό στην Αθήνα, τις περισσότερες φορές δεν έχει κάποιο αυτοκίνητο, θα χρησιμοποιεί μέσα μεταφοράς. Μήπως θα έπρεπε να εστιάσουμε σε αυτό που γίνεται, για παράδειγμα, στα τουριστικά λεωφορεία, πολλές φορές, που στο κέντρο δημιουργείται το αδιαχώρητο, γιατί και εκείνοι δεν έχουν που να παρκάρουν πολλές φορές, πρέπει να σταθούν σε αρκετά αξιοθέατα, να κατέβουν οι άνθρωποι και γίνεται το αδιαχώρητο.
Πάρα πολύ σωστά. Εδώ έχουμε ένα συνδυασμό παραγόντων. Ο πρώτος παράγοντας είναι εξής. Αυτή τη στιγμή ο τουρίστας που έρχεται είτε με group είτε μόνος στην Αθήνα περιμένει σιγά σιγά να δει και ένα αυξημένο επίπεδο υπηρεσίας. Αυτό έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια προφανώς και βλέπουμε πάρα πολλούς τουρίστες οι οποίοι έρχονται με τουριστικά λεωφορεία αλλά και με μικρότερα οχήματα, δηλαδή με τουριστικά βάνα. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις που θα έχουμε τον drop-off ουσιαστικά σε ξενοδοχεία από τουρίστες είτε από τα αεροδρόμια είτε από το λιμάνι του Πειραιά, που θα έρθουν σε ξενοδοχεία του κέντρου, θα θέλουν να μείνουν στο κέντρο. Άρα, καταλαβαίνετε ότι έχουμε μεγαλύτερα οχήματα από τα συμβατικά γιοταχή μας, τα οποία εκ των πραγμάτων επιβαρύνουν την κατάσταση. Τα τουριστικά λεωφορεία μετά, ακόμα περισσότερο, γιατί εκ των πραγμάτων έχουν να πάρουν τα group των τουριστών που έρχονται, δηλαδή αυτούς μεμονωμένους, που θα θέλουν να πάνε στα αντίστοιχα αξιοθέατά τους, να πάνε στο Γάλλη Μάρμαρο, να πάνε στην Ακρόπολη, να κατέβουν γενικά σε χώρους που είναι hotspot του τουριστικού ενδιαφέροντος στο κέντρο και προφανώς επιβαρύνει την κατάσταση. Γίνεται μια προσπάθεια προφανώς αυτό έτσι λίγο να οριοθετηθεί και να οργανωθεί καλύτερα και από το Δήμα Αθηναίων και γενικά με τα σχέδια διαχείρισης που έχουν οι πάροχοι των τουριστικών λεωφορείων. Και ελπίζουμε ουσιαστικά από το 2026 να δούμε και μια καλύτερη κατάσταση αυτή τη στιγμή.
Βέβαια, αν δεν κάνω λάθος και διορθώστε με παρακαλώ, υπάρχει μέσα σε όλο αυτό τώρα που περιγράφετε εσείς, είναι και κάποια πραγματάκια, για παράδειγμα, η Βασίλισσα Σόλγας, έτσι, που έχει κλείσει, υπάρχει μια συμφόρηση, αναγκάζει και τα τουριστικά λεωφορεία να κινούνται σε άλλες διαδρομές.
Πάρα πολύ σωστά. Έχουμε και το παράδειγμα ουσιαστικά που έχουμε το τρίγωνο, ας το πούμε, Αρδιτού, Όλγας και μετά που ανεβαίνουμε προς το πάνω τη Βασιλίσσης Αμαλίας. Εκεί γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή που εκπονείται μελέτη για τη Βασιλίσσης Όλγας, για να δούμε λίγο την κατάσταση του πώς μπορεί να βελτιωθεί εκεί. Σε κάθε περίπτωση, συνδυαστικά με τη μελέτη για τη νέα χρήση ουσιαστικά της Όλγας, γιατί όπως είπα την είχαμε κλειστεί για αρκετό χρονικό διάστημα, και με το οργανωμένο σχέδιο που γίνεται για τα τουριστικά λεωφορεία, ελπίζουμε τουλάχιστον ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, που τουλάχιστον η Αθήνα είναι ακόμα γεμάτη, όπως είναι ο Ιούνιος και ο Ιούλιος, ότι θα έχουμε μια καλύτερη κατάσταση. Τον Αύγουστο, αντικειμενικά, να σας είμαι ειλικρινής, και από τα δεδομένα που έχουμε εμείς, περιμένουμε ούτως ή άλλως η πόλη να ανασάνει λίγο περισσότερο.
Από τις αρχές Αυγούστου, να ξέρουμε τι να περιμένουμε. Δηλαδή, να πούμε, λίγες μέρες είναι ακόμα.
Από την εμπειρία από τα προηγούμενα χρόνια που έχουμε εμείς από το 2023 και το 2024, σίγουρα μετά τον COVID πρακτικά, και από δεδομένα που έχουμε για τον Αύγουστο, θα δούμε σίγουρα καλύτερη κατάσταση από τις 8 με 9 Αυγούστου έως και τις 20 με 25.
Α, μάλιστα.
Εκεί δηλαδή έχουμε πρακτικά μία μεγάλη καμπύλη που γίνεται προς τα κάτω, πέφτει η κίνηση. Δεν θα δούμε λιγότερους τουρίστες σε καμία περίπτωση, αλλά θα δούμε προφανώς τα αποτελέσματα της κατάστασης που θα έχουμε από τους αδειούχους Αθηνών, οι οποίοι θα αρχίσουν σιγά σιγά να φύγουν.
Θα είναι το μεγάλο κύμα που λέμε και εμείς οι δημοσιογράφοι που θα αποχωρήσει από την πόλη.
Είμαστε αισιόδοξοι, αλλά είμαστε αισιόδοξοι με κάποιες επιφυλάξεις, γιατί κοιτάμε τώρα για 10 με 15 μέρες που θα αρχίσει η πόλη να αδειάζει.
Κύριε Καρούτζο, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Η λύση για το πρόβλημα αυτό στην Αττική βρίσκεται άραγε στους περισσότερους δρόμους ή στα λιγότερα αυτοκίνητα?
Βρίσκεται σε ένα συνδυασμό πραγμάτων, προφανώς σε υπερτοπικούς άξονες και περιφερειακούς άξονες που έχουν να διαχειριστούν, όπως είπαμε, μεγάλους φόρτους. Εκ των πραγμάτων τα αυτοκίνητα, τα βαρέα οχήματα είναι σίγουρα οι χρήστες της οδού σε αυτούς τους άξονες, και φυσός, και φυσίας, για παράδειγμα λέω τώρα. Όμως, στο κέντρο της Αθήνας, εδώ χρειαζόμαστε μια πιο συνολική διαχείριση. Χρειαζόμαστε στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίος να έχει να κάνει καθαρά με την κυκλοφορία όχι μόνο των οχημάτων, των γεωταχή, αλλά όλων των χρηστών εισοδού. Όταν λέμε κυκλοφορία, κάνουμε πάντα το λάθος. Πάντα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το λάθος να εννοούμε την κίνηση των οχημάτων. Η κυκλοφορία όμως περιλαμβάνει και τη στάθμευση. Να το θέσουμε πιο απλά. Αν έχουμε οχήματα πάρα πολλά στους δρόμους και όταν θα πρέπει να τα αφήσουμε και να πάμε σε ένα άλλο μέσο, να κάνουμε δηλαδή μια συνδυασμένη μετακίνηση, δεν έχουμε που να τα αφήσουμε, αυτό δημιουργεί από μόνο ένα πρόβλημα. Άρα, πρακτικά, η λύση είναι πολλά πράγματα, εκ των οποίων, αν θέλετε να πούμε επιγραμματικά, είναι προφανώς η βελτίωση του παρεχόμενου επίπεδου υπηρεσιών του μέσου μαζικής μεταφοράς. Πρέπει να έχουμε ανταγωνιστικά μέσα μαζικής μεταφοράς στο αυτοκίνητο, όπως έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο διαχείρισης για τα οχήματα, δηλαδή για τους οδικούς άξονες, που να αφορά όμως και την κίνηση και τη
στάθμευση,
και
ναι.
την κυκλοφορία.
Ναι.
Και προφανώς να δώσουμε και έμφαση και σε άλλα μέσα, δηλαδή μικροκινητικότητα, περπάτημα. Δεν μπορούμε να το πούμε και να φέρουμε και ένα παράδειγμα πολύ ουσιώδες, το καταλάβουν όλοι στο κέντρο. Το να πεζοδρομήσουμε έναν οδικό άξονα και να μην έχουμε που να μετακινήσουμε πρακτικά τη στάθμευση των κατοίκων, γιατί δεν έχουμε εκ των πραγμάτων χώρους στάθμευσης, από μόνο του δημιουργεί ένα παράδοξο. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλαγές. Και οι δρόμοι θα παραμείνουν για πάντα στα αυτοκίνητα.
Μάλιστα.
Πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα συνολικό σχέδιο με το οποίο να
θέλει
να
άλλη προσέγγιση. Θέλει από την ακριβώς. αρχή, με το που θα βγεις από το σπίτι μέχρι εκεί που θα πρέπει να φτάσεις.
Μακάρι να μπορούσαμε να ξανασχεδιάσουμε την πόλη από την αρχή. Δυστυχώς δεν γίνεται. Άρα, αυτή τη στιγμή πρέπει να βρούμε λύσεις οι οποίες αντικειμενικά να εστιάζουν στον άνθρωπο και όχι στο όχημα.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν ο κύριος Ορφέας Καρούτζος, συγκοινωνιολόγος, μηχανικός, συνεργάτης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει ένα συναγερμός στην πυροσβεστική. Η πυροσβεστική δηλαδή βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού. Λίγο μετά το μεσημέρι της Παρασκευής έχει ξεκινήσει ένα μπαράζ έτσι πύρινων μετόπων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Είναι και ο καύσωνας που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες και όλο αυτό ευνοεί την ανάπτυξη πυρκαγιών. Έχουμε και νόση στο Γαρδίκι Θεσπρωτείας. Είναι μεγάλη η φωτιά εκεί. Έχει σταλεί 112 προς τους κατοίκους. Φωτιά επίσης έχουμε στην περιοχή Νερόμυλος Μεσσηνίας. Είναι και εκεί κοντά σε οικισμό. Ακούστηκε, ήχησε το 112 στην περιοχή, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν και να ακολουθούν βεβαίως τις οδηγίες των αρχών. Έχουμε φωτιά στα Ιωάννα, στην Παιδινή Ιωαννίνων. Έχουμε και μία πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγο στην αρχαία Ολυμπία, στην Σπαρτουλιά Πανόπουλου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Είναι σημαντικό να λέμε και το που ακριβώς δηλαδή βρίσκεται η κάθε πυρκαγιά. Και εκεί επιχειρούν, είναι ισχυρές δυνάμεις και στην Χαλκιδική, που και εκεί στην Προποντίδα έχουμε μία πυρκαγιά. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι δύσκολα και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους αύριο αναμένεται να είναι μια περισσότερο δύσκολη μέρα. Είμαστε επανήλθαμε, δεύτερο μέρος εκπομπής σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα, όπως έχουμε πει. Ο Θάνος Τσιμέκας εξακολουθεί να βρίσκεται στους ήχους μας. Το ίδιο και η Βούλα Κολυσοπούλου, Αρετήμπητα στο μικρόφωνο. Και στο τηλέφωνο βρίσκεται ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, για να δούμε τι γίνεται σήμερα με τις αγορές. Γεια σου, Άκη.
Καλό μεσημέρι για μένα, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι αγορές σήμερα, ξεκινώ πρώτα από την Ευρώπη, που είναι ανοιχτά όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια. Βλέπουμε ότι είναι πτωτικές. Ακολούθησαν, φαίνεται, το παράδειγμα της Νέας Υόρκης, γιατί εδώ, να το πούμε για όσους δεν το έχουν δει, ότι έκλεισε ο Dow Jones μία πτώση περίπου 0,70%. Εντάξει, δεν είναι μεγάλη, αλλά οπωσδήποτε είναι πτωτικά, ήταν και οι αρχές της εβδομάδας. Άρα πτωτικά άνοιξε η εβδομάδα, πτωτικά κλείνει και για την Αμερική αλλά και για την Ευρώπη. Εδώ στην Ευρώπη, ενδεικτικά αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η μεγαλύτερη πτώση από τα λεγόμενα μεγάλα χρηματιστήρια είναι στη Φραγκφούρτη, που είναι 0,63 κάτω. Το Λονδίνο είναι και αυτό κάτω, περίπου στο 0,40. Το Παρίσι είναι ίσα βάρκα, ίσα νερά. Δεν είναι ούτε θετικό ούτε αρνητικό, μόλις μηδένισε δηλαδή. Και προσπαθεί, από ό,τι βλέπουμε, να γυρίσει θετικό το Παρίσι. Η Αθήνα, αντίθετα, τα έχει καταφέρει και είναι θετική. Εδώ, για να πούμε και δύο κουβέντες για το δικό μας το χρηματιστήριο, διότι τις προηγούμενες μέρες το ξεχνάγαμε, το αφήναμε πάντα απ' έξω. Το δικό μας λοιπόν χρηματιστήριο έχει μια οριακή άνοδο με 0,10, όταν ξαναλέω η υπόλοιπη Ευρώπη είναι πτωτικά. Οι τράπεζες έχουν μια ενδιαφέρουσα άνοδο, μισή μονάδα. Τη μεγαλύτερη άνοδο την έχουν οι πρώτες ύλες. Εντάξει, αυτό τώρα το λες και ανισχυτικό, όχι ανισχυτικό, όποιος έχει επενδύσει είναι καλό. Να έχουν άνοδο οι μετοχές αυτών των εταιριών. Απλώς όταν αυξάνονται οι πρώτες ύλες, αυτό αντανακλά κατευθείαν και στις τιμές των πρώτων υλών. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα περάσει, όπως καταλαβαίνεις, εννοώ στο κόστος παραγωγής των προϊόντων. Πάντως είναι θετικό ότι έχουμε δύο βασικούς δείκτες, και πρώτες ύλες και τράπεζες, που έχουν θετικό πρόσημο εδώ στην Αθήνα. Ο χρυσός είναι σε πτώση. Είχαμε πάρα πολλές συνεδριάσεις που να δούμε το χρυσό να είναι σε πτώση. Και είναι σε πτώση περίπου 100 δολάρια. Δηλαδή είναι τώρα στα 3.340 και είχε κάποια στιγμή περάσει και τα 3.400. Εντάξει, και αν δεν είναι 100, είναι πάντως 60-70 δολάρια κάτω. Όχι σε μία μέρα, αλλά σε ένα διάστημα κάποιων ημερών. Άρα ο χρυσός είναι πτωτικά. Το πετρέλαιο δυστυχώς δεν μας έκανε τη χάρη να συνεχίσει να πέφτει κι άλλο. Λέγαμε μήπως πάει και κάτω από τα 68, τώρα ξαναγύρισε πάνω από τα 69. Όσο είναι πάντως κάτω από τα 70, μπορούμε έτσι να μην έχουμε και μια επιπλέον ανησυχία. Ανησυχούμε που ανησυχούμε για άλλα μεγέθη της οικονομίας, να μην ανησυχούμε για το πετρέλαιο. Όσο είναι κάτω από τα 70, καλά είναι. Αλλά πάντως θα θέλαμε, όταν είχε πέσει στα 68,2, θα θέλαμε να πάει και λίγο ακόμα πιο κάτω. Τελικά δεν μας την έκανε τη χάρη. Ξαναγύρισε στο 69,5 αυτή τη στιγμή. Και στην ισοτιμία, νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε με την ισοτιμία των νομισμάτων. Χρυσό είπαμε. Άρα στην ισοτιμία, εδώ η πορεία είναι ελαφρώς πτωτική, αλλά πολύ ελαφρώς. Δηλαδή είναι
πέριξ του
1,17. Δηλαδή το ευρώ με το δολάριο έχουν κάτσει σε αυτή την ισοτιμία για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
Τώρα που είπες... Τώρα που πες δολάριο, φαντάζομαι είδες, έτσι, δεν θα το κάνω ερώτημα, εντάξει, αυτό το σκηνικό που έγινε μεταξύ Τραμπ και του Πάουελ μπροστά στις κάμερες, ένα πραγματικά τρελό σκηνικό, με γκριμάτσες, με ραβασάκια να πηγαίνω έρχονται σε χέρια, δεν ξέρω αν κατάλαβες τελικά τίποτα, δηλαδή από τη μία πήγε εκεί ο Τραμπ, του κατηγόρησε τον Πάουελ κακοδιαχείριση και ούτω καθεξής, μετά λέει όχι όμως δεν θα τον απολύσω γιατί είμαι σίγουρος ότι θα κάνει το σωστό, δηλαδή ένα σκηνικό του παραλόγου εντελώς.
Εντάξει, για εμάς που δεν έχουμε συνηθίσει τέτοιου είδους διαλόγους και τέτοιου είδους.
Καλά, το για εμάς δεν πάει μόνο στη χώρα μας, στην Ελλάδα.
Όχι,
έτσι.
Όχι, όχι. Μιλάμε
για τον πολιτισμένο κόσμο.
Ναι, όχι, και οι ίδιοι Αμερικανοί δεν είχαν δώσει στο παρελθόν. Δηλαδή, τους τελευταίους προέδρους που θυμάμαι εγώ τουλάχιστον και σε σχέση με τους τελευταίους κεντρικούς τραπεζίτες. Εντάξει, έχουμε προλάβει κανένα δυο, ας πούμε, πέρα από τον κύριο Πάουελ τώρα. Εντάξει, δεν έχουμε ζήσει τέτοια στιγμή.
Όχι,
σκηνικά,
και ο τρόπος που γίνεται, δηλαδή επικοινωνιακά, αυτό το μπροστά στις κάμερες με χαρτάκια να πηγαίνουμε με κλιμάτσες.
Ναι, ξέρεις τι γίνεται, αρετή. Δεν ξέρω πόσα μπορείς να πάρεις σοβαρά και πόσα όχι. Από αυτά τα οποία βλέπεις να λέγονται με τον Αμερικανό πρόεδρο. Να είναι δηλαδή ο Αμερικανός πρόεδρος παρών και να κάνει κάποιους διαλόγους. Τη μία μπορεί
καλά,
να ειρωνεύεται,
να
κάτι,
το κομμάτι, το κομμάτι κριτική σκέψη, ας πούμε, έτσι, η ορθολογική σκέψη, αν το θες, και για τους αναλυτές, φαντάζομαι, και για εσάς, τους οικονομικούς συντάκτες που έχετε εμβαθύνει περισσότερο στα πράγματα, θέλω να πω. Πραγματικά εδώ δεν παίζει. Εδώ πρέπει να είναι διαφορετικά τα κριτήρια. Πρέπει να είναι άλλο το πρίσμα. Για να μπορέσει να βγάλει, αν βγάλει ένα συμπέρασμα, για οποιοδήποτε θέμα, λέμε, σε σχέση με τον Τραμπ και το πώς το υλοποιεί αυτό.
Δύσκολο να βγάλεις.
Δύσκολο. Είναι και αυτό ένα case study.
Για να δούμε.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή
συνέχεια. Γεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια. There's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and here today. Oh, picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Sister, talk to me, sister, so you can see, sister, oh, what's going on. Right. Και βεβαίως λίγο πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή για σήμερα, Παρασκευή σήμερα άλλωστε, δεν θα μπορούσαμε να σας αφήσουμε χωρίς μία δόση από κινηματογράφο. Νομίζω ότι τις τέλειες μουσικές τις έχουμε, ελπίζω να σας αρέσουν. Πάμε λοιπόν να δούμε τις νέες κυκλοφορίες στις αίθουσες, θερινό σινεμά για πάντα, έτσι όποιος έχει θερινό σινεμά κοντά είναι από τους τυχερούς. Ποιες ταινίες πάμε να δούμε τέλος πάντων αξίζουν το εισιτήριο, ποιες να βάλετε στη λίστα σας και γενικώς τι είναι αυτό που μπορούμε να δούμε. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, είναι κριτικός κινηματογράφου, είναι συντάκτης του earthnews.gr, οπότε οτιδήποτε και να ακούσετε και θέλετε λίγο να εμβαθύνετε ή να σταθείτε περισσότερο, μετά ξέρετε, θα ανατρέχετε στο Earth News. Αλέξανδρε, γεια!
Καλώς σας βρίσκω και ραδιοφωνικά. Μια τόσο ζεστή μέρα που η δικαιολογία για να βγούμε έξω θα χρειαστεί μόνο μετά από την πτώση του ηλίου.
Ή μετά τις 9:10 το βράδυ, άντε. Για λίγο.
Εντάξει, ας το κάνουμε 9 για να μπορούμε να προλάβουμε και να θέλουμε.
Τις ταινίες ακριβώς εκεί, αυτό σκεφτόμουν και εγώ. Λοιπόν, μου έχει στείλει πάρα πολλές ταινίες. Έλεγα δεν πρόλαβα να τις δω όλες. Όμως αυτό που παρατηρώ είναι ότι είναι και καινούργιες και παλαιότερες και για σινεφίλ, έτσι κάποιες πιο ιδιαίτερες.
Θα μοιραστούμε λοιπόν, μάλλον θα μοιράσουμε το χρόνο μας καλύτερα. Λίγο άνισα, αλλά για να προλάβουμε να πούμε όσο περισσότερες μπορούμε. Ας ξεκινήσουμε με το ότι έχουμε πρεμιέρα ελληνικής ταινίας, το «Τόσο κοντά, τόσο μακριά», της Αλίκης Δανέζη Κνούτσεν. Μία ταινία που εστιάζει στο κεντρικό πρωταγωνιστικό δίδυμο, δηλαδή την Αγγελική Παπούλια και τον Ανδρέα Κωνσταντίνου. Ένα ζευγάρι το οποίο πρέπει να οριστικοποιήσει τις λεπτομέρειες για το διαζυγιό του. Μέσα από αυτή την ιστορία και με τον τρόπο που το αντιμετωπίζει σκηνοθέτης, βλέπουμε τον βαθύτερο κόσμο και των δύο ανθρώπων που έχουν φτάσει ουσιαστικά σε ένα τέλμα, αλλά το τέλμα δεν σημαίνει το ότι πρέπει να έρθει σε συγκρούσεις από αυτές που έχουμε συνηθίσει στην δραματουργία. Γιατί ο αποχωρισμός είναι αυτό που λέει και ο τίτλος, τόσο κοντά και τόσο μακριά. Το ίδιο όμως ισχύει και για την αγάπη. Ας προχωρήσουμε στην επόμενη ταινία λοιπόν, που είναι και ίσως και η εμπορική πρώτη εβδομάδα, στο The Fantastic Four, τα πρώτα βήματα. Μια ταινία που περιμέναμε αρκετά να δούμε, γιατί μας φαινόταν ότι η αισθητική της θα είναι λίγο διαφορετική από τις περισσότερες ταινίες του γνωστού στούντιο, δεν ξέρω αν επιτρέπεται να το πούμε, ας το πούμε τέλος πάντων, της Marvel τέλος πάντων. Η Fantastic Four λοιπόν επιστρέφουμε μετά από αρκετά χρόνια αποχής από τις μεγάλες οθόνες, και αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον εδώ έστω σε επίπεδο αισθητικής είναι αυτό το φουτουριστικό, το οποίο όμως μας παραπέμπει σε μια παλαιότερη εποχή, δηλαδή το πώς τη δεκαετία του 60 θα φαντάζονταν το μέλλον. Αυτό δίνει λοιπόν στην ταινία τη δυνατότητα να χτίσει μια πανέμορφη αισθητική, η οποία έχει και την ειρωνία της σε κάποια σημεία για το πώς θα μπορούσε να φανταστεί κάποιος το μέλλον 70 χρόνια πριν, αλλά παράλληλα να δώσει αυτές τις νότες του τότε μοντερνισμού, που τον βλέπαμε από τους Flintstones μέχρι τους Jetsons ή δεν ξέρω τι, οτιδήποτε άλλο που έμπλεκε το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, και να χτίσει μια ιστορία λίγο διαφορετική από τις προηγούμενες. Δηλαδή πρωταγωνιστής είναι ένα παιδί που δεν έχει γεννηθεί. Τι θέλει να πει ο ποιητής με αυτό, κυριολεκτό.
Ναι. Περιμένω να ακούσω.
Οι φανταστικοί λοιπόν τέσσερις έρχονται αντιμέτωποι με ένα πολύ μεγάλο δίλημα στο κατά πόσο θα επιλέξουν να σώσουν τον κόσμο ολόκληρο και με ποιο τρόπο θα τον σώσουν. Και τότε μην ξεχνάμε ότι το 60 η επιστήμη ήταν ένα από τα μεγάλα κλειδιά που θα μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο και αξιοποιείται αυτό σεναριακά, ή του να θυσιάσουν το αγέννητο παιδί τους, γιατί θα έχει κάποιες παραπάνω ιδιότητες από αυτές που ήδη μπορούν να φανταστούν. Έτσι λοιπόν έχουμε μια ταινία που, αν και άνηση σεναριακά και στην αφήγησή της, νομίζω ότι κερδίζει περισσότερο το κοινό που δεν του αρέσουν οι υπερηρωικές ταινίες, χωρίς να απογοητεύσει και τους λάτρεις της Marvel.
Α, μάλιστα. Να σου πω, το ήξερες εσύ ότι μέσα αυτό το πράγμα της Marvel που έχει κατακλειστεί από υπερήρωες μεταλλαγμένους, μέχρι εκεί θυμάμαι εγώ, με καταγωγή από οπουδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς, από όποια γωνιά της γης, υπάρχει και ένας χαρακτήρας από την Κρήτη.
Παρακαλώ σας, κύματο μου την εξυπνάτε.
Το ξέρει, το Δομήνικο Πετράκη είναι συγκεκριμένος super hero της Marvel κι αυτός. Για τους ακροατές το λέω, να πάνε να το ψάξουν, να τον βρούνε αν θέλουν.
Ναι, ναι, νομίζω ότι μπορείτε να αφιερώσετε τον χρόνο σε αυτό ή αλλιώς να αφιερώσετε τον χρόνο σας στην ταινία. Γιατί μερικές φορές είναι καλύτερο η τροφή να είναι μασημένη όταν μιλάμε για αντίστοιχα προϊόντα.
Μάλιστα.
Και η τσιχλόφουσκα στα μάτια ποτέ δεν κάνει κακό. Mm. Ευχαριστούμε για τη συναλλαγή σας. Είναι η επόμενη ταινία που θέλουμε να προτείνουμε. Η οποία έχει και κάτι το αλληγορικό, αλλά και κάτι το τελείως ρεαλιστικό που αξίζει να του δώσετε την προσοχή σας. Καθώς βλέποντας την θέση από δύο κοπέλες που ζουν στην Παλαιστίνη, δύο αδελφές οι οποίες δεν έχουν ένα κοινό άξονα επικοινωνίας, προσπαθούν να αποκρύψουν τον θάνατο του πατέρα τους για να μπορέσουν να διαχειριστούν τα οικονομικά τους, διότι στην Παλαιστίνη ο πρωτότοκος γιος είναι αυτός ο οποίος πρέπει να πάρει την περιουσία του πατέρα και αυτές οι δύο κοπέλες είναι αδικημένες σε κάθε στάδιο της ζωής τους, γιατί αυτές έχουν φροντίσει έναν άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή και που ποτέ δεν τους έδωσε και αγάπη. Mm. Έτσι λοιπόν ένα δράμα το οποίο θα μπορούσαμε να το δούμε και στην ελληνική πραγματικότητα, διότι κακά τα ψέματα, όταν φεύγουν οι άνθρωποι, βλέπουμε οικογένειες να διαλύονται.
Ναι, δεν είναι και πολύ μακριά αυτό που περιέγραψες τώρα από την ελληνική πραγματικότητα.
Για τα κληρονομικά. Mm. Είναι διαφορετική βεβαίως η θέση της γυναίκας, αλλά το ενδιαφέρον είναι ακριβώς εδώ πέρα το ότι αξιοποιούν αυτό το στοιχείο της γυναικείας όχι ενδυνάμωσης αλλά συνειδητότητας απέναντι στο τι είναι ηθικό και αν η ηθική μερικές φορές οφείλει να έχει τις γκρίζες ζώνες της για να προβληματιστούμε για το σε ποιον κόσμο τελικά ζούμε. Μία από τις προτάσεις που πραγματικά αξίζει να τις αφιερώσετε χρόνο, όπως και η επόμενη που για εμένα είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες του Πέδρο Αλμοδόβαρ, τον αναφέραμε την προηγούμενη εβδομάδα.
Γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης.
Ω, ναι. Ο Αλμοδόβαρ με αυτή την ταινία, η οποία έχει πάρει φρικτές κριτικές στην εποχή της, ενώ τώρα θεωρείται από τα σπουδαιότερα κομμάτια των σύγχρονων κωμωδιών και για την αισθητική της και για την θεματική της και για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τις γυναίκες σε ένα σύμπαν που αργότερα πήρε και την ονομασία του, δηλαδή λέμε οι γυναίκες του Αλμοδόβαρ. Είναι ένας τρόπος παίξηματος, ένας τρόπος αισθητικής, ένας τρόπος τοποθέτησης που το δράμα συναντάται με το τραβηγμένο από τα μαλλιά στοιχείο. Σε αυτή λοιπόν την ταινία η πρωταγωνίστρια, η οποία είναι ηθοποιός φωνής και δες τι ωραία επιλογή, δεν την κάνει ηθοποιό πρώτης γραμμής αλλά φωνής, ακριβώς για να μας δείξει τις αντιθέσεις, ότι πώς ένας άνθρωπος με την ίδια του τη φωνή μπορεί να χτίσει μια εικόνα η οποία είναι τελείως κόντρα με την προσωπική του εικόνα, θα καταφέρει μέσα σε ένα 24ωρο που είναι έτοιμη να αυτοκτονήσει για έναν μεγάλο έρωτα που βλέπετε ότι πλέον δεν έχει ανταπόκριση από έναν φουλ χειριστικό σύντροφο, ο οποίος αλλάζει τις συντρόφους σαν τα πουκάμισά του, ενώ παραμένει σε ένα γάμο με μια ημίτρελη σύζυγο, πώς μέσα σε ένα 24ωρο όλες οι καταστάσεις θα την οδηγήσουν στο να πείτε ότι αυτός ο έρωτας έχει τελειώσει. Ξεκαρδιστική ταινία, υπάρχει και μια σκηνή χαρακτηριστική με ένα γκασπάτσο γεμάτο υπνοτικά, το οποίο θα ναρκώσει το μισό σαλόνι από τους επισκέπτες που έρχονται αδικαιολόγητα στο σπίτι της πρωταγωνίστριας. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη ταινία, για την οποία υπάρχουν και δύο κείμενα στο Earth News που αξίζει, αν έχετε το χρόνο, να τα φιλομετρήσετε με τα μάτια σας, να δείτε το πώς επηρέασε πραγματικά μια ολόκληρη γενιά. Γιατί η Jane Fonda αγόρασε τα πνευματικά δικαιώματα της ταινίας για να κάνει remake που όμως δεν έγινε, γιατί κανένας δεν μπορούσε να πιάσει αυτό το ισπανικό κομμάτι της τρέλας της εποχής της Movida. Movida ήταν η εποχή που ο Αλμοδόβαρ μεσουρανούσε τη δεκαετία του 80, μια μίξη πανκ και μελοδράματος, φαντάσου, που υπήρχε στη μουσική και στην κινηματογραφική σκηνή. Και αργότερα έγινε και musical, το οποίο ανέβηκε και Broadway και στο West End.
Αυτή είναι δηλαδή μία από τις ταινίες που εσύ λες ότι καθιέρωσε τον Αλμοδόβαρ.
Είναι η πρώτη οσκαρική υποψηφιότητα ταινίας την οποία έχει σκηνοθετήσει ο Πέδρο Αλμοδόβαρ. Αυτό από μόνο του κάτι λέει. Οι προηγούμενες ταινίες του ήταν περισσότερο εσπανιολάδας, όπως θα μπορούσαμε να τις ονομάσουμε, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε έναν όρο που χρησιμοποιούν στην ισπανική κινηματογραφία. Είχαν στοιχεία folk, είχαν στοιχεία που διακομωδούσαν μεν το φραγκικό καθεστώς, αλλά φαινόταν το ότι έχει υποτιστεί με προβληματισμό για το τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.
Ναι.
Συν τις εκρήξεις τις δικές του. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι αυτή η ταινία του αλλάζει λίγο τα χρώματα, αξιοποιώντας όλη τη φόλκ αισθητική της Ισπανίας και κάνοντάς μας να λατρέψουμε όσοι είμαστε με λίγο παραπάνω μεσογειακό αίμα, αυτές τις ακρότητες που τις καταλαβαίνουμε πολύ καλύτερα στη δική μας κουλτούρα.
Ναι, είναι πιο κοντά στη δική μας κουλτούρα.
Πραγματικά από τις ταινίες που, άμα, επειδή την είδα πρόσφατα, την είδα πριν από κανένα χρόνο, θα χαρώ να την δω και στον κινηματογράφο μια από τις επόμενες μέρες, καθώς είναι με καινούργια επεξεργασία στα χρώματα. Βλέπεις ένα πράγμα το οποίο παραμένει μοντέρνο και είσαι σίγουρος ότι και 20 χρόνια μετά.
Το ίδιο θα παραμένει, έτσι θα φαίνεται, ναι.
Όπως ήταν το κουρδιστό πορτοκάλι που έχει αξιοποιήσει πραγματικά το κραυγαλαίο στοιχείο με μια μη χρονικότητα για να είναι πάντα επίκαιρο.
Ωραία λοιπόν και αυτό, γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, το κρατάμε.
Και πάμε σε μια αγάπη τρέλα που έχει μια πολύ ωραία κεντρική ιδέα, δεν αναπτύσσεται όπως θα έπρεπε για να χάσει λίγο τη θεατρικότητά της. Όμως όλοι μας όταν έχουμε ερωτευτεί έχουμε αυτή τη δεύτερη φωνή και θεωρούμε ότι έχουμε πολλούς εαυτούς. Γιατί την ίδια ώρα που βλέπουμε έναν άνθρωπο απέναντί μας και είμαστε έτοιμοι να φλερτάρουμε, την ίδια στιγμή μπορεί να έχουμε μια δεύτερη απορία για το κατά πόσο θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Μπορεί να μας βγει ένας εαυτός βυθισμένος στον πουριτανισμό, ένας εαυτός εξόλης και προόλης, ένας ακόμα που έχει το μητρικό ή το πατρικό αίσθημα και δεν ξέρει πώς να αντιδράσει απέναντι σε ένα πρόβλημα.
Και να χαλάσει η στιγμή, να χαθεί η στιγμή.
Όχι μόνο να χαλάσει, ή να πάρει και τρελό μπουστάρισμα. Για αυτές τις προσωπικότητες που κουβαλάμε και που δεν τις αφήνουμε να εκδηλωθούν σε πρώτο πλάνο, μιλάει αυτή η ταινία.
Ποια είναι αυτή?
Λέγεται Αγάπη Τρέλα, Αγάπη Σον Τρέλα δηλαδή. Και έχει πολύ ωραίες στιγμές που θα τις απολαμβάναμε σίγουρα σε ένα θεατρικό σκηνικό χώρο, λιγότερο σε μια κινηματογραφική ταινία, να τη δώσουμε όμως απλόχερα ότι εμβαθύνει στο κομμάτι των ανθρωπίνων σχέσεων. Μας θυμίζει λίγο τους τέλειους ξένους που τους έχουμε δει και σε ελληνικό remake, έτσι. Είναι λίγο πιο πικάντικο βέβαια τώρα, γιατί είναι πιο πολύ τα μυαλά που κουβαλά συναντάνε τους τέλειους ξένους. Ή αν θέλουμε να βάλουμε έτσι και μια πινελιά έτσι παραπάνω, και κάποιο θεατρικό από αυτά που ανοίγανε και κλείνανε πόρτες της δεκαετίας του 80. Όμορφο, και για αυτούς που αγαπάνε την ιταλική γλώσσα θα χαρούν ένα πολύ ωραίο ζευγάρι.
Ωραία.
Στην οθόνη. Και προχωράμε τώρα με ταχύτητα στον φάκι, φαντάζομαι, γιατί ο χρόνος έχει αρχίσει και τελειώνει. Με το «Ας αγαπηθούμε όσο ζούμε», «Emmanu Vivant», όπως λέγεται και ο πρωτότυπος τίτλος, ο οποίος μας παραπέμπει στο ανάλογο τραγούδι. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πολλές ταινίες που οι άνθρωποι οι οποίοι επιθυμούν να δώσουν τέλος στη ζωή τους με υποβοηθούμενη αυτοκτονία έχουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν είχαμε όμως δει μέχρι στιγμής έναν χαρακτήρα που είναι απολύτως αποφασισμένος και παράλληλα πολύ δεκτικός στο οι τελευταίες στιγμές της ζωής του, αν τελικά είναι τελευταίες στιγμές, δεν το λέμε αυτό.
Δεν αποκαλύπτουμε, ναι.
Για να έχει και λίγο ενδιαφέρον, πώς μπορεί να τσαλακωθεί, ενώ είναι το πρώτο όνομα στην γαλλική μουσική σκηνή. Έτσι λοιπόν έχουμε έναν διάσημο τραγουδιστή, ο οποίος λίγο πριν αποσυρθεί, επειδή πλέον δεν τον υποστηρίζει ούτε η φωνή του, ούτε το σώμα του, ούτε ο χαρακτήρας, ούτε τίποτα, πώς αυτός ο άνθρωπος, όταν θα συναντήσει μία κεντρική, ελαφρώς βλαμμένη γυναίκα σε ένα τρένο, η οποία δηλώνει η θαυμαστριά του και έχει μόλις αποφυλακιστεί, πώς θα μπορέσουν αυτοί οι δύο άνθρωποι να βρουν τη σημασία που λέει και ο ίδιος ο τίτλος, το «Ας αγαπηθούμε όσο τελικά ζούμε».
Και τυχαία συναντώνται οι δύο αυτοί άνθρωποι σε ένα ταξίδι.
Σε ένα ταξίδι, σε ένα βαγόνι, όταν αυτή λαθρέα θα μετακινηθεί στην θέση που αυτός έχει προαγοράσει για να έχει την ησυχία του.
Κατάλαβα.
Το ίδιο σημείο.
Γαλλική κομεντή λοιπόν. Ας αγαπηθούμε όσο ζούμε. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι γαλλικές κομεντή.
Νομίζω ότι είναι και από τις πιο αξιοπρεπείς που κρατάνε τη παλιά σκοπή στο χιούμορ, χωρίς να ξαναβλέπουμε στο προσκήνιο ψυχιάτρους, οικογένειες που δεν αντέχουν να έχουν μέλη από άλλες χώρες και κοινότητες.
Ναι, ναι.
Και γενικά την αναμασημένη αυτή τροφή που λιγάκι σου τριβελίζει το μυαλό σου, καταστρέφει το τύμπανο και λες έλεος όχι άλλο.
Νομίζω, Αλέξανδρε, οι ακροατές μας μέσα από όλες αυτές τις ταινίες που ανέφερε σίγουρα θα βρήκαν κάτι και θα τη βάλανε στο ημερολόγιο τους για να ψάξουν πού παίζεται και να πάνε να τη δούνε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι πάρα πολύ καλά.
Και εσύ, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια,
γεια. Γεια σου.
Ήταν ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, κριτικός κινηματογράφου και συντάκτης του earthnews.gr.
sensitive I must have seemed when she told me that she loved me.
Και κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, να δώσουμε σκυτάλι στο Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά βεβαίως ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Από τον Θάνο Τσιμέκα, τη Βούλα Κολυσοπούλου και την Αρετήμπητα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκυριακό ευχόμαστε. Γεια!
She must have asked, did I just turn and stare in icy silence? What was I to say? What can you say when a love affair is over? Still, a heartbreak in her.